Глава 4. Во на време филистејците собраа војска против Израел. Израелците излегоа пред нив за да војуваат и се влогорија кај Евен Езер, додека филистејците поставија логор кај Афек. Филистејците се построија во боен ред против Израел и настана жестока битка. Израел им подлегна на филистејците. Околу 4000 луѓе загинаа на боиштето, на отворено поле. Кога народот се врати во логорот, израелевите старешини рекоа: «Зошто Господ дозволи денес да не победат филистејците? Да појдеме во Сило по ковчегот на Господовиот завет. Нека дојде во наша средина и нека не спаси од рацете на нашите непријатели». Народот испрати луѓе во Сило и го донесоа оттаму ковчегот на заветот на Господа на силите, кој престолува над херувимите, двата Илиеви сина, Офни и Финес, дојдоа како придружници на ковчегот. Кога Господовиот ковчег стигна во логорот, сиот Израел грмливо воскликна, од која одекнуваше земјата. Филистејците го чуја тоа грмливо воскликнување и прашаа: «Што значи тоа грмливо воскликнување во логорот на евреите?» И сфатија дека Господовиот ковчег стигна во нивниот логор. Тогаш филистејците ги обзеде страф, зашто зборуваа: «Бог дојде во логорот», и извикаа: «Тешко нам, така не беше досега, тешко нам, кој ќе не избави од рацете на тој силен Бог, тоа е оној кој го удрил Египет со секакви неволји во пустината. Охрабрете се и бидете јунаци, филистејци, за да не им станете робови на евреите, како што тие ви беа робови вам, бидете јунаци и борете се». Тогаш филистејците заметнаа битка, израелците беа поразени и избегаа секој во својот чатор. Поразот беше силен, зашто загинаа 30.000 пешаци од израелците, и Божиот ковчег беше одземен, и двата Илиеви сина загинаа, Офни и Финес. Еден Вениамовец отрча од бојните редови и стигна во Сило уште на истиот ден, со искинати облеки и со глава посипана со прав. Кога стигна, Илија седеше на својата столица покрај огнот, внимавајќи на патот, зашто срцето му трепереше од страв за Божиот ковчег. Имено, тој човек дојде за да му донесе на градот глас и настана силна викотница низ сиот град. Кога Илија ја чу виката, праша: «Каква е таа голема викотница?» Човекот поита и дојде да го извести Илија. А Илија беше тогаш на 98 години, очите му беа помрачени, да веќе ништо не гледаше. Човекот му рече на Илија: «Доаѓам од боиштето, денес избегав од бојот». Тогаш старецот праша: «Што се случило, сине?» Гласникот одговори: «Израел избега пред филистејците. Тоа беше голем пораз за народот и уште двата твои сина загинаа. И Божиот ковчег е грабнат». Кога го спомна Божиот ковчег, Илија падна од столицата назад покрај вратата, го скрши вратот и умре, зашто беше стар и тежок човек. Беше судија во Израел 40 години. Неговата снаа, Финесовата жена, беше трудна и пред породување. Кога чу дека е грабнат Божиот ковчег и дека умре незиниот свекор и дека загина незиниот маж, се свитка и роди, зашто наеднаш ја опфатија породилни болки. Бидејќи беше на умирање, жените кои што стоеа околу неа и рекоа: «Биди без грижа, зашто роди син». Ама таа не одговори, ниту обрна внимание. На детето му го даде името Ихавот, неславен, велејки: «Славата си отиде од Израел». Со тоа мислеше на грабнатиот Божи ковчег и на својот свекор и на својот маж. Затоа рече: «Славата си отиде од Израел, зашто е одземен Божиот ковчег».